Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V dnešních příbězích 20. století uslyšíte tři osobní, přesně řečeno rodinné historie, které spojuje jedno místo. Širší veřejnosti poměrně málo známý koncentrační tábor v moravských Svatobořicích u Kyjova. Měl poměrně dlouhou historii, odrážející dějiny 20. století. Vznikl ještě za monarchie v roce 1914, kdy na poli velkostatku hraběte Salerna postavila vojenská správa několik vojenských baráků. V nich byly ubytováni váleční uprchlíci z Haliče a Bukoviny, většinou Židé, Ukrajinci a Rusíni. Někteří se na Moravě usadili, většinou se ale vraceli domů. Poslední transport navrátilců odjel v listopadu 1920. Mezi dvěma válkami tábor Svatobořice fungoval částečně jako starobinec a chorobinec a částečně jako vystěhovalecká stanice pro emigranty ze Slovenska do Ameriky a Austrálie. V místě pak sídlilo četnictvo, roku 1938 tu byli krátce internováni henleinovci, po Mnichovu tam zase žili uprchlíci před nacismem. Pak přišla německá okupace, protektorát a atentát na Reinharda Heydricha a 14. srpna 1942 se začal budovat koncentrační tábor Svatobořice. Příslušný rozkaz nařizoval, a teď cituji, zřídit do 8 dnů pryčny pro 1700 osob. Od září téhož roku byli v lágru vězněni nejčastěji příbuzní odbojářů, těch domácích i těch zahraničních. V dalších letech už šlo o regulérní nacistický tábor pro různé skupiny obyvatelstva, včetně Židů, kteří měli nejhorší podmínky.
Já bych vám pravdu řekla, někde mám knížečku Svatobořice a jsou tam ty domky.
Jak to spíš zůstalo v vašich vzpomínkách, ten tábor?
To bylo spojený spodní tábor s vrchním takovým mostem dřevěným. Tam byli i ze začátku Židi zavřeni. Co s těma dělali, to mi ani nevíme, ti tam jenom hrozně křičeli celou noc. Oni prej polívali studenou vodou. Ale když jsme to viděli, tak oni museli táhat takové, jak válec, ale lidi to museli táhat, ti Židi chudáci. Vím, že tam byla aj paní Pelikánová z Olomouce, aj ten Pelikán zavřený, ten svokář. Jestli ona byla židovka nebo on. Já jsem jednou jsem šla tam, proč jsem tam šla, přes ten most. A ta paní Pelikánová tam byla. A já jsem měla tehdy v kapse kousek chleba. A já jsem tam viděla. Ona měla jenom šaty a potom a šatama měla ten záchodový papír, to jsme dostávali takový velký, tak tím byl a potom a šatama obalená. Tak já jsem jí ten chleba dala a jsem říkala, že jako ju znám. Jim bylo zima a oni byli ještě na tým horší než my. Ti si tam vystáli v těch Svatobořicích.
Vzpomíná Libuše Himerová. Nacistický koncentrák se vyprázdnil v dubnu 1945. Po válce byl ovšem ve Svatobořicích dál lágr pro změnu pro německé civilisty. Dnešními příběhy 20. století vás provází a připravil je Adam Drda. Spolupracoval se mnou Vít Lucuk a další kolegové z Post Bellum a Paměti národa. Některé výpovědi jste už mohli v našich pořadech slyšet, ale to snad není na škodu. Sestry Drahoslava a Libuše Dostálovy přišly na svět v Olomouci, první roku 1922, druhá v roce 1925. Drahoslava se v době natáčení jmenovala Lošťáková, Libuše byla Himerová. Jejich otec Alois Dostál pracoval jako topič a zaměstnanec státních drah. Maminka Josefa byla v domácnosti, protože Libuše a Drahoslava měli ještě spoustu sourozenců. Rodina byla prvorepublikově vlastenecká. V podstatě všichni Dostálovi se hlásili k Československé církvi husitské, sourozenci chodili do Sokola a Libuše v rozhovoru s Vítem Lucukem vzpomínala na dětství jako na idylu, která se začínala kalit až koncem 30. let.
Tatínek nás ani jednou neuderil, jenom vždycky nám říkal, nehádejte se, až budete velký, budete jedna od druhého brečet. Tatínek byl hrozně hodný, nekouřil, nepil, jenom se staral o nás.
Dívejte se, co jsem našla.
Tak to je sestřenica. To jsou já, to je Boža, to je Drahuška.
Máte docela podobné oblečení, no?
No to, my jsme měli, maminka měla kamarádku, ta nám všecko přišla k nám a ušila.
Rodiče vás nějak vychovávali k vlastenectví, nebo no, to bylo tak jako samovolný?
Já myslím, že nás nejvíc vychovávali, ale už jsme byli větší, to i tatínek, že, ale ve škole.
Jak vzpomínáte v tom dětství na Olomouc?
Hrozně dobře. Pak jsem tam měla krásné dětství a teď, když přijdu do Olomouce, tak jsou tam ztracená. To už není staré Olomouc. Teďka už je to všecko jináči, no. Ale tak my jsme s dětskama ze školy, jako v tým květnu, já jsem byla v Československé církvi, ale my jsme všechny kostely v květnu obcházeli ze školy s těma kamarádkama, jsme šli z kostela do kostela. A i do té Sakandrové kaple jsme šli, teď je to myslím zavřené, ale my jsme se tam vždycky chodili bát. A v parku jako děcko jsme si hráli, ne na cestě, ale mezi stromama jsme měli, udělali s panenkama, no dneska by mohlo si tam děcko nebo tři děcka si sami hrát. Nemohli. U nás neměli takové strachy, jak teď se musí o lidi bát, o děti. Krásný Vánoce jsme mývali. Pač ta nejstarší sestra dělala vzoře, tak ona vždycky dostala to cukroví levně, že dostali takové deputá, tak jsme měli i takové čokoládové figurky na stromečku. Strom, to byl velký strom. Tatínek vždycky, když byl v té kotelně, tak mu to přivezli ti lidi, co tam jezdili, a i kapra mu vždycky dali na Vánoce. Takže my jsme bídu neměli jako tatínek. Tatínek všecko obstaral. Říkám, že maminka spíš na nás zakřičela, ta byla přísná, ale tatínek ne.
Zažila jste, vzpomínáte v Olomouci, že by tam probíhaly nějaké půtky mezi těma Němcema a Čechama, co tam žili?
No, my napřed jsme těma německýma dětima kamarádili. No, ale jak začala ten Henlein, tak už se nás stranili. Už nám začali nadávat, že jsme Čechoni, no, to už to začalo za Henleina. Už ty děti byly vedeni v té německé škole jinak, ale mluvili napřed česky s náma, že? Ale to si pamatuju, že jsme třeba byli v tím českým kostele, československým, a oni tam měli vedle to Hitlerjugend, tu budovu. Či už nevím přesně, kde to bylo, ale hned vedle toho českého kostela tam. Tak oni vždycky zpívali, bubnovali, jen to slyšeli až v tím kostele.
Vzpomíná Libuše, rozená Dostálová. Sestry Dostálovy měly i staršího bratra, Františka, před válkou člena Hanáckého aeroklubu. Po okupaci Československa, respektive zbytku Československa, chtěl bojovat. A proto se na jaře 1939 spolu s kamarádem zbalil a utekl do Francie. V Anglii se pak stal pilotem bombardéru u 311. československé bombardovací perutě. Ale o tom neměla rodina za války žádné zprávy. Doma pořád všechno fungovalo v uvozovkách normálně. Dostálovi žili v podstatě stejně jako dřív. Libušina sestra Drahoslava vystudovala ústav hraběte Petinga v Olomouci, který sloužil jako odborná škola pro ženská povolání. A teprve v lednu 1942 musela v rámci totálního nasazení do Německa do výroby.
U Štajerů byli Geringswerke, kousek za Štajerem. A zrovna, když jsem měla do té Geringswerke nastoupit, tak dostali takový zásah, že jich srovnali skoro se zemí, ty Geringswerke. Ty byly 10 kilometrů od Štajeru. No tak já jsem neměla kam jít, tak mě zavřeli do dílny, kde se šilo pro ty papaláše, opravovali se, šili se jim obleky, to bylo Nobel krejčovství. Já tam jsem se naučila pánství krejčovství.
Tam byli s váma i jiní Češi, nebo se tam byla jediná?
Tam jsem byla sama Češka, byl tam jenom Chorvat jeden, který se dal k Němcům, a němečtí dělníci tam byli, tři kluci.
Jak se k vám chovali jako k Češce?
Dobře, já jsem s nima chodila v nedělu na výlet, oni věděli kam, tam jsme dostali najíst.
Takže to nebylo nějak?
Ne, tam ve Štáru jsem se měla velice dobře.
Nespomínáte?
Protože jsem chodila i do závodní kuchyně, té dílny. Tam jsem měla za 10 marek oběd a ještě jsem dostala nějakou svačinu, nebo něco sebou. Za 10 marek na týden. A práce měla 15 marek na týden. A měla jsem dovolenou, tu dílnu opravovali, rozšiřovali nebo něco, tak jsem měla, byla celozávodní dovolená. V lednu jsem tam nastoupila, v květnu jsem jela na dovolenou. To no v tom červnu, potom Heidrichovi. A oni přišli pro rodiče.
Když přijela Drahoslava do Olomouce na dovolenou, zjistila, že jejího otce Alojze i maminku Josefu zatklo gestapo. Bylo už po 27. květnu, tedy po atentátu na Reinharda Heidricha. Proč byl otec zatčen, se dodnes přesně neví. Dostálovi si myslí, že byl patrně napojen na odboj, konkrétně na obranu národa. Gestapáci Alojze Dostála i s manželkou asi po 2 měsících propustili. Ale obě sestry vzpomínají, že se vrátil zmučený, chyběly mu zuby a počítal s dalším zatčením. Bohužel se nemýlil.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pro Alojze Dostála si přišli už za pár dní, 18. září 1942. Tentokrát byl zatčen nejen s manželkou, ale i se 2 dcerami, Libuší a Drahoslavou. U jejich provdané sestry, které se již nejmenovaly Dostálovi, se gestapu nezajímalo. Doma zůstala jen 15-letá Božena.
Jak vzpomínáte právě na to zatčení? Byli, to gestapo bylo agresivní, jak to probíhalo?
Ne. To šlo v takovém klidu, i rodiče, jak jich viděli, oni už hned, jak jich pustili, ty 4 dny doma, byl připravený kufr. Sestra ještě takový kolo kabanosu nám donesla. Tatínek, všecko teplý věci. Svetr, ponožky. Všecko teplý musela maminka nachysat do kufra. Mu zvlášť, nám zvlášť. Oni jim nevěřili už. Oni měli všecko připravené, všecko doma uklizené, sklizené. Všecko, nic nebylo. K najítí, všecko bylo připravené. Bez řeči chytli jsme kufry a šli jsme do kočáru. Já jsem měla jenom vyvalený oči a držela jsem se maminky za ruku a jeli jsme pro Libu. A ta dělala cirkus, ta tak křičela, nechtěla do toho auta. Patama se opírala, tahli ju tak po těch cihlách v té zahradě, takový cihlový, ty byly a ona nechtěla.
A tata mě říká, nebreč, nedělej jim radost, tak jsem přestala.
Zatčení Dostálových proběhlo tentokrát v rámci akce E, neboli Emigranten, kdy na rozkaz říšského ministra Karla Hermana Franka bylo na celém území protektorátu internováno několik stovek osob blízkých příbuzných mužů, kteří utekli do zahraničí a byli podezřelí ze vstupu do spojeneckých vojsk. Že mají Dostálovi syna Františka v Anglii, se provalilo poté, co byl v Praze zatčen jakýsi jeho známý Sokol, který používal Františkovi doklady. Zatímco maminku, Drahoslavu a Libuši odvezli tajní policisté do olomoucké věznice, otec Alois byl znovu poslán do takzvaného garňáku, do věznice a vyšetřovny gestapa. Libuše vzpomíná, že tatínka pak už viděli jen jednou, za pár dní, kdy ho přivezli do olomoucké věznice.
Než ho od nás odvezli do těch Svatobořic a ho do Brna, on byl v Brně, tak přišel v tým Olomoucu. My jsme stáli ti vězni tak a oni přišli, ti muži. Mluvit jsme se jim nesměli, museli jsme přijít do toho kanceláře, všetci, aj tatinek, aj já, aj Drahuška, aj maminka, ale mluvit jsme spolem nesměli. Ale tatinek, když nás uviděl, on furt měl klobouk na hlavě takové zelené, ten panami nebo z čeho, on furt měl to, měl sice vlasu kudrnatek, černek, ale mě to tak ten klobouk vyhodil, aby jsme věděli, že tam je a zasmála se na nás. No pak nás zavezli. Zavedli do toho kanceláře a to jsme tatínka viděli naposled.
Zjišťovat, jakého odboje se tvrdě vyšetřovaný Alois Dostál zúčastnil, je po tolika letech obtížné. Každopádně byl mučen a oddělen od rodiny v době, kdy se nacisté mstili a žádný jiný zvláštní důvod než mstu k perzekuci nepotřebovali. Alojze Dostála odvezli do koncentračního tábora pod Kaštany v Brně a následně do Osvětimi. Josefa s dcerami Libuší a Drahoslavou jeli do Svatobořic u Kyjova. Němci jim nechali kufry, které si přinesli z domova, a to se ukázalo jako výhoda.
My jsme přijeli do lágru, vybavení do kriminálu, do lágru, že všichni koukali, co jich zavřeli tak narychlo.
Ale to jídlo maminka jak dělila? Co si pamatuju?
No, když nám řekli, že pojedeme někam z toho Olomouce pryč a vezli nás na Brno směrem, že Svatobrice jeli přes na Brno, tak lidi, co měli, co jsme tam byli pozavírání, tak rodiny, příbuzní, všechno to stálo kolem olomoucké věznice a čekali, až jsme byli narvaní v tom autobusu na mačkaní jeden na druhým, jsme tam aj stáli, tam nebylo možné sedět, tak jsme byli na mačkaní. Tak sestra ještě nám zas donesla ten kabanos do toho autobusu, když jsme jeli do těch Svatobrodic.
Ale byl tam cukr a všecko.
Všecko, ale já si pamatuju jenom ten kabanos. A my jsme přijeli a tak jsme si ještě říkali v tom kriminále, tady je docela pěkně, ono byl tak krásný říjen, jako teď byly ty krásné dny. My jsme tam sedávali na tom břehu, na tom trávníku a měli jsme na tři dní co jíst.
Ale maminka to všecko rozdělila.
Rozdala to lidem, my jsme to mohli
mít. Na tým pokoju.
My jsme to mohli mít na dýl. No ale tam byli lidi už hladní, byli tam dřív než my v těch svatobořicích hladoví jak psi. Už viděli, co máme jídla v kufru, tak maminka to rozdala.
Vím, že to krájela.
Nacistický internační tábor ve Svatobořicích byl, jak už řečeno, zřízen krátce předtím, 17. září 1942. A jeho prvním velitelem byl četnický poručík Franz Kaiser, kterého vězni přezdívali Punťa. Tento rodák z Brna se totiž ještě před okupací jmenoval František Císař, ale pak se přihlásil k Německu. Za jeho vlády v táboře panovaly dosti špatné podmínky. Trvala až do konce listopadu 1943, kdy byl odvolán za krádeže potravin a zpronevěru a nahražen Bořivojem Šustrem. Do té doby měli internovaní velmi malé příděly jídla a trpěli hladem. V táboře byla nedostatečná hygiena a přeplněné místnosti byly plné vší. Matka Josefa Dostálová i obě sestry se po příjezdu dostali do baráku číslo 3 v horní části tábora. Každý dům měl svého velitele z řad vězňů. Drahoslava Lošťáková, Rozená Dostálová, vzpomíná, že na trojce prý byla velitelem krásná žena, které nikdo neřekl jinak než Kleopatra, a která i díky své kráse a povaze chránila mladé dívky před dozorci.
Náš velitel baráku byla ta Kleopatra, která nás zachránila před gestapákama. My nás dali si okamžitě, ty mladé holky dali zvlášť do té, no, do 20 let,
byla, že?
Do 20 let, do té zborovny. A my jsme měli být k ruce těm gestapákům. Jenomže dole velitelka baráku, překrásná ženská, to neuvidíte takovou, filmová hvězda hadra. Ale opravdu krásný přirozený rusý vlasy a oči zelený jak trávník.
Co to znamenalo, že jste měli být k ruce gestapákům? To znamenalo, že vás chtěli jako milenky?
Jo, oni to měli na to, že tam budou za těma holkama chodit. Proto si dali ty nejmladší, ty holky do 20 let, tady byl barák gestapácké a četnické, a před nás hlídali gestapáci, pak teprve četníci. Tady byl barák, za tím byl plot, trojka, z druhé strany gestapácké barák. Tak si si mohli vybrat nějakou holku a mohli si tam vzít, že? Jenomže ta, já nevím, jak ho se jmenovala doopravdy, ale to byla tak krásná ženská, ta nás zachránila. Ona s něma chodila do těch vesnic, do těch sklípků vinejch. Ona jich tam bylo jenom 9 těch gestapáků. Ona na všechny stačila. Na všechny stačila. Nikoho neotravovali, jenom ji. Jenom s něho chodili.
Jak jste ji vnímali potom v táboře?
My jsme byli rádi, že my jsme ji neubližovali, zdravili jsme ji. Ona chodila, ona zvlášť jídlo měla od nich a všechno. Ona nosila jak víla.
Já si nepamatuju. Já si pamatuju, my jsme tam byli, když bylo zima, a že nás vždycky zavolali, že nemuseli stát v těch.
No, jsme chodili na ty ven, na ty apely, to na bylo hrozné. Liba tenkrát měla zánět po hrudnice a musela jít na ten apel. To jsme stáli na takovém prostranství, on stál na břehu. Já když budu chtít, puk a se všetci vin. Nikdo mě nic neřekne, ještě budu osvobozený, že je vás míň.
Kaiser.
A to vyhnali všichni z baráku, kdyby po štíře hlezli. Pak tam byli, vletěli četníci s psama, s psovodí, prolítli ty baráky, aby tam jo nikdo nezůstal na palaně. Všecko vyhnali a tam jsme stáli třeba hodinu, než přišel. A zase, než nás pustili z toho apelplacu, dešti kolikrát, a Liba měla tenkrát zápal pohrudnice a proto na to doplatila, dva dodnes na plicích stíny.
Jak vzpomínáte na to jídlo ten první rok?
To bylo hrozný jídlo. Ráno bylo melta, v poledne, já nevím, jestli víte, co je to kvaka, to je taková krmná řetkev. Krmná řetkev, takový velký řetkve to byly. A to bylo taková hodně řídká, jako hustá polévka to bylo. Osolený to bylo, ale nebylo to omaštěný, to bylo na hustá
řetkev. A jeden zima, já jsem si říkala, ráno vodu, v poledne vodu, večer za čaj a i z hlinou.
No někdy jsme dostali jenom polívku v poledne, že tam nebyla ani brambora. Ale když jsme dostali tu kvaku, tak bylo aspoň trochu hustší. A večer byl čaj ze sena. A bylo 20 deka chleba na celý den a krájeli to naši vězni. Takový špatný chleba. Samozřejmě, že si každý ještě z toho dílu vzal pro sebe, takže my jsme nikdy nahoru do lágru, to chrájeli chlapi dole, nikdy jsme nedostali 20 deka. Maminka, když to rozdělila, tak z toho byly 3 malinký krajíčky.
Ten první rok jste museli pracovat, nebo ne?
To jsme právě nepracovali a měli jsme hlad. Až nám po roce dali práci, tak jsme dostali přidělený jídla, ale nepoznali jsme to hned, až ten poslední rok, v tom 40. už to bylo poznat. A i jednou jogurt, na Štědrý den jsme dostali tu kostku toho umělýho medu, vy si to nepamatujete, to se fasovalo na lístky.
První Vánoce jsme dostali polku citronu a bílou kávu, to si pamatuju.
No jo, a měli jsme stromek. Kousky dřeva jsme balili do papírku a pověsili jsme si. Stromek jsme dostali, takový maličký. Tak jsme měli nabalený dřívka a kousky, tak kamínky a do těch papírků jsme to nastřihali a nastrojili jsme si stromky.
Vzpomínali sestry Dostálovy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Libuše i kvůli dlouhým apelům, které museli vězenkyně stát, vážně onemocněla zánětem pohrudnice. V lednu 1943 ji Němci z tábora propustili a vrátila se domů k nejmladší sestře Boženě. Také Drahoslava ve Svatobořicích onemocněla, ale tu nechali jenom převést do nemocnice v Uherském Hradišti a pak ji zase vrátili naspátek. O osudu otce Alojze Dostála nevěděli dcery, ale ani jeho manželka vůbec nic. Z Brna byl převezen do Osvětimi, kde 25. února 1943 zemřel. Není přesně jisté, jak. Zprávu si gestapo v vozovkách šetřilo až do března, kdy měla Josefa Dostálová narozeniny.
V 43. roku 19. března dostala maminka zprávu, že tatínek zemřel v Osvětimi na západě.
Mě zavolali na gestapo a tam mě řekli, že tatínka ranila mrtvica. A já jsem se rozbrečela. A on říkal, že mám jít už dom, ten Němec.
No.
A ten, co mě vedl k těm vratům, ten říká, nebrečte, je mu lepší tam.
A maminka, no, maminka měla 19. března narozeniny a jmenovala se Josefa. A oni to drželi, gestapáci, a dali jí to k narozeninám.
Jak to zvládla tady tuhle
osvětí? Ne, dostala záchvat, ona maminka mývala záchvaty. A já jsem byla v nemocnici Hradišti. To mě řekli děvčata.
Líčili sestry Dostálovy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes pořad, který je věnovaný čtyřem osobním, respektive třem rodinným historiím. Spojuje jedno místo, totiž méně známý koncentrační tábor ve Svatobořicích u Kyjova. Vězňové, často rodinní příslušníci odbojářů, byli v drsných podmínkách nacistického lágru ze svého osudu jistě velice zoufalí, ale to zase neznamená, že by jen upadali do deprese. Podobně jako lidé držení třeba v getu Terezín vzpomínají na to, že se intenzivně, byť v rámci možného, snažili přežívat i s pomocí tvorby a kultury. Hráli divadlo, v táboře existoval pěvecký sbor, který vedl hudební skladatel Václav Kaprál, a k vězňům patřili i sochař Julius Pelikán z Olomouce, sochař a medailér Otakar Španěl, herečka Jarmila Bechyňová, příbuzní vysoce postavených československých vojáků. Dne 14. dubna 1945 byla většina internovaných propuštěna na svobodu.
Sestry Drahoslava a Libuše Dostálovy, jejichž výpovědi byla věnována první část pořadu, čekali na návrat bratra Františka, pilota Royal Air Force. Nakonec ale zjistili, že také zahynul 24. dubna 1943 při cvičebním letu s Wellingtonem spolu se 6 kamarády. A dozvěděli se také, že se oženil s Angličankou Olivou a měl s ní dceru Joy. Pokračuje Drahoslava Lošťáková, Rozená Dostálová.
My jsme furt mysleli, že se nám vrátí. A když potom jsme se dověděli, že umřel, tak se nám po válce ozvala ta jeho manželka. A přijela se vaj. A s dcerkou, ta byla tak stará jak naše Hana. No my si měla 5 let, když sem přijeli. A byla tady, jenomže potom, jak to v tým únoru tady bylo, jak ti komunisti nastupovali, tak ten kamarád tady, Frantíkův, co jsem přivezl, taky byl pilot. A ten tady měl rodiče a tak byl u nich. A pak přijel jednou k nám a říkal té Olivě, že se musí ho vrátit, že to tady není bezpečný. Ta malá už úplně, tady myslím byli, já nevím, kolik měsíců, ta se úplně naučila česky mluvit. Ale Oliva ne, ta neuměla česky. A ta nám pořád psala. A poslední dopis, ona byla tak stará, jak já, poslední dopis napsala, že se vdává do Ameriky. A potom, on, myslím, nám se bála psat, že je v Americe, nebo co, no přestala. A tak už potom o ní nic nevíme.
Vzpomíná Drahoslava Lošťáková, Rozená Dostálová. A stejně jako její sestra Libuše Hýmerová si dnes myslí, že odchod jejich bratra na západ, navzdory trápení, které celé rodině způsobil, byla věc správná a promyšlená. S koncentračním táborem ve Svatobořicích a s československými vojáky působícími v Británii je spojen i další dnešní příběh. Vypráví ho Věra Vitoušová, později provdaná Doleželová. Narodila se 10. března 1930 v rodině Hajného Františka Vitouše a jeho ženy Marie. Měla o 2 roky mladší sestru Boženu. Od roku 1938 žila rodina u Myslibořic v Hájovně, které se říkalo Na Ostrých. V květnu 44. roku byl František Vitouš požádán, aby ukryl 3 parašutisty z výsadku z Pelter. Jaroslava Kotázka, Rudolfa Novotného a Jana Vavrdu. Do operace se tehdy zapojilo víc lidí, mimo jiné sedlák Ladislav Papula. A právě od něj se nešťastnou náhodou dozvěděl o parašutistech konfident gestapa. V noci z 15. na 16. června 1944 němečtí policisté a čeští četníci Hájovnu obklíčili. Hajný Vitouš i 2 ze 3 parašutistů schovaných ve Včelíně stačil utéct. Jaroslav Kotásek byl zastřelen. Věra, její maminka a mladší sestra Božena stály venku před Hájovnou a stali se z nich rukojmí.
Po nějaké době, nedokážu odhadnout, přijelo auto a přivezlo jednoho z těch občanů, kteří ty parašutisty asi 2 nebo 3 dní přechovávali ve vesnici Boňově. Byl to nějaký pan Kratochvíl, měl tehdy 71 roku. Když ho přivezli, jsme stáli kousek od něho, tak ten gestapák ho strašně bil. Krev mu tekla z uší, z toho, on spadl na zem, kopal do něho. Bylo to hrozné, byl to zážitek, který mi nikdy nevymizí z paměti. Potom nás naložili do aut a protože k té Hájence nebyla nějaká normální cesta, tak nás vyvezli na silnici vedoucí z Myslivoř do Zárubic, kde stály připravené autobusy. Nic jsme si nesměli vzít sebou, tak jak jsme byli, tak jsme odešli. Museli jsme nést ty baťochy těch parašutistů, ty jsme museli nést. Přišli jsme do toho autobusu a tam už seděla ta rodina Papulova. Nejen pan Papula ze svojí paní, ale jeho sestra i ti čeledinové. Bylo jich 5 nebo 6 a všichni nakonec byli tedy popraveni, ale to až to. A nás v autobuse nás rozesadili, vždycky seděl gestapák, já gestapák, maminka gestapák, sestra, tak nás dovezli do Brna před právnickou fakultu, kde jsme vystoupili Zahnali nás dovnitř do právnické fakulty, tam jsme museli stát čelem ke zdi. Po nějaké krátké době odvedli maminku k výslechu a mě se sestrou dali do takové malé místnosti.
Věra a Božena Vitoušovi čekali jen chvíli. Pak za nimi přišla jakási mladší žena a odvedla je k připravenému autu. Kam pojedou, dívkám neřekla. Sedla si mezi ně, objala každou kolem ramen a vůz se rozjel.
Celou tu dobu, co jsme jeli, ta paní jenom na nás vyzvídala, jestli si dnes, že by maminka někdo byl u nás, jestli jsme něco nepozorovali. My jsme pochopitelně plakali, protože po tom zážitku. A oni, ta paní prostě řekla, neplačte, když řeknete, že tam u vás byli nějací páni nebo někdo, tak my vám maminku určitě pustíme. A děkujeme tomu, že rodiče tenkrát byli tak obezřetní, že prostě před námi nejmenším nedali najevo, že někdo u nás je. Protože je ze strachu o ty rodiče by ho bývali i řekli, protože ta paní mluvila tak důvěryhodně, že bychom bývali určitě, prostě se prořekli a byl by to býval konec, protože maminka byla, nebyla souzena, byla jako rukojmí a na tatínka byla vypsána odměna 50 000 marek na jeho dopadení a nás odvezli, my jsme skončili v internačním táboře Svatobořice.
Když na místo přijeli sestry Vitoušovi, byl tu dvojitý plot, ostnatý drát, světla na sloupech i kulometné věže. Věra Vitoušová Doleželová vzpomíná.
Se sestrou jsme byli v takovém baráku, to mělo jednoduchá okna a mohu vám říct, že jsme někdy v zimě měli navátý sníh na dekách. Oni po té Heidrichově akci prostě tam byli malé děti, nejmladší, myslím 2 nebo 3 roky, když je zavřeli. V tom 42. roce. A ty starší děvčata, oni dřív byli zavřeni někde v Praze. A potom v tom dubnu 44 byli převezeni z té Prahy do těch Svatobořic. A ten Rikusák, to bylo snad z papundeklu postavený. A ta zima byla hrozná. My jsme chodili, odměřili nám kýbl uhlí na takový kamna, teď obrovský taková místnost, palandy na tom.
Děti v táboře žili v části zvané Kinderheim a některé z těch, o nich se zmiňuje Věra Doleželová, přijeli podle internetových stránek obce Svatobořice Mistřín transportem z pražské generálky 14. dubna 1944. Bylo jich 50 a jejich rodiče byli většinou zavražděni v Mauthausenu. Dozor v táboře Svatobořice zajišťovali protektorátní četníci a o životě dětí Věra Doleželová říká.
Fakt je ten, že prostě my jako děti jsme nesměli dostávat poštu, byli jsme pod číslem, nebyli jsme kdežto dospěli, dostávali každý 14 dní, dostávali balíčky a mohli prostě korespondovat se svou rodinou v určitém samozřejmě omezení. A jak jsme trávili volný čas, no, co mohu říct, že takové ty žabomyší války, jaké jsou třeba mezi mladými lidmi, mezi děvčaty nebo tak, tak skutečně to tam nebylo. Tam vládla tak vzácná takové kamarádství. Ty malé děti byly, oni se starali, ty starší děvčata. Tak v mém věku, nejstarší nějaká Alena tam měla tenkrát, když ho zavřeli, měla 15, potom po těch měla teda těch 18. A ty děvčata, jak byla třeba moje sestra o těch, já nevím, 10 let do těch 13, tak ty byly zvlášť v baráku a o ně se starala nějaká paní Mikuláštíková. To bývalá učitelka, hrozně krásný vztah k ním měla a můžu vám říct, že každou neděli se měli takzvanou nedělní školu. To jsme mohli přejít, tak přes silnici byl takový tunel a tam prostě takové jako, oni byli evangelíci, takový krásný pohovor té paní učitelky Mikuláštíkové a tam se i písničky jsme si tam zpívali, známe, všichni známe, dobře známe, nedělní tu naši školu, naši naději. A tam taky byly, se zpívali písničky v těch Svatobořicích Kyjovské koleje, kde je naše naděje, kdy se v těch vagonech domů pojede. A nebo byl další, den se z noci střídá, po bouři přijde klid, když však přijde bída, ztrácíš odvahu žít. Můj Bože, čím jsme zřešili, že je nám tak těžce, proč někdo málač vzpomene, že je tak lehce.
Věra Doleželová, rozená Vitoušová, nevypráví ani o snatých drátech, ani o táborových dozorcích. Jen o zimě, smutku, stesku a soudržnosti českých dětí. Její maminka byla ve vězení v Kounicových kolejích. O otci nevěděla vůbec nic. Dospělí v táboře ve Svatobořicích museli chodit pracovat. A děti starší 14 let rovněž.
Potom tam v jednom tom baráku, co byli předtím Židé, zřídili pobočku zbrojovky Bojkovice a my jsme tam museli chodit pracovat. Navíjeli jsme ruční granáty, to byly takový bajíčka a takový pásky ocelový, to jsme měli pořezaný ruce od toho. A potom zapalovaček k nějakým, nevím, co to bylo zase takové cívky a na ty cívky jsme navíjeli ty zápalné šňůry. Od července to bylo a to jsme tam každý den jsme prostě do té zbrojovky chodili.
Ve Svatobořicích zůstala Věra se sestrou Boženou 10 měsíců. V dubnu 45, kdy se už blížilo osvobození, byl tábor zrušen. Většina lidí propuštěna, jen asi 120 vězňů, včetně 50 dětí, lidí, o kterých Němci usoudili, že by se ještě mohli hodit, gestapo deportovalo nejprve do Kyjova a pak na brněnské nádraží. Sestry Vitoušovy byly mezi nimi. V Brně zažili bombardování a pak jeli s celou skupinou vlakem do Plané nad Lužnicí.
V Plané jsme vystoupili a šli jsme asi kilometr za to město, městečko. A přišli jsme k takovému lágru, to byly samé dřevěné baráky. Musím podotknout, že prostě unavení, nevyspali, hladoví. Protože jsme seděli v těch vagonech, jeden vedle druhého nebylo možné spat nebo něco. Každý prostě zalehl na nějakou tu dřevěnou palandu. 5. května v poledne stáli jsme s Ešusy na výdej obědu. Najednou jsme se dověděli, že v Praze je povstání. Krátce na to tam do toho lágru přišli lidé z Plané a řekli, jste svobodní.
Dospělí vězni se rozešli a děti odvedli místní lidé do nedaleké vesnice Turovec, do malé venkovské hospody. Věra a Božena Vitoušovy nakonec dojeli vlakem do Prahy a šťastně se sešli s rodiči. Neměli ovšem domov, protože celý jejich majetek byl po zásahu gestapa v hájovně na Ostrých rozprodán ve veřejné dražbě. Rodiče měli dostat od úřadu 25 tisíc korun. Ale František Vitouš to odmítl s tím, že jsou potřebnější lidé a postiženější rodiny. Získal pak místo lesního poblíž Znojma. Příběh ovšem skončil dosti příznačně. V roce 1950 dostal Hajný Vitouš předvolání na bezpečnost, kde mu oznámili, že musí odevzdat pušky jako nedůvěryhodný občan, neboť za války přechovával parašutisty ze západu. Záhy se musel z pohraničí odstěhovat do vnitrozemí. To byla tedy část příběhu Věry Vitoušové, dnes Doleželové, uvězněné v roce 1944 ve 14 letech.
Posloucháte příběhy 20. století.
V táboře Svatobořice ale ještě zůstaneme. Když se v různých pracích popisuje jeho historie, zpravidla se končí rokem 1945, jenže lágr fungoval dál, jak ukáže dnešní třetí příběh. Ingeborg Cezarová se narodila jako Přibylová, německy psáno, roku 1936 v Bohumíně. A to německým rodičům Františkovi a Emílii. V době osvobození československého území bylo 9 let, a několik následujících roků prožila v internačních táborech, nejdřív právě ve Svatobořicích a později v Mohelnici. Ani jeden z rodičů nebyl nacista. Otec dělal odborného pracovníka ve válcovnách a maminka prodávala v obchodě u příbuzných. Z Bohumína odcházela Inge s maminkou před bombardováním. Bydleli u nádraží a když pumy dopadly na jejich zahradu, byly tehdy ještě německými úřady poslány do tábora v Libavé.
Začátkem dubna to muselo být, nebo koncem března. A tam jsme byli prostě taky v takovém lágru, ale protože tam se blížila fronta a tam jedna paní dokonce byla zabitá právě těmi nálety, takže nás potom nastěhovali do zděného baráku v té Libavé. No a tam potom přišli Rusy, tam byli Mongolové. No, my jsme byli asi tak 30 lidí, jsme byli v takovém jednom sklepení a oni přišli a měli psi sebou, měli takové velké šavle, si vzpomínám, a chtěli mě. Tatínek mi ukázal, že mě 8 let, tak říkali dobrý. No, tak tam jsme potom byli ještě asi měsíc, pak nás pustili domů, ale pěšky. Zostali jsme pěšky, akorát teta a tatínek, který teda špatně chodil, tak ty potom mohli na takovém vozu mohli jet. No a přišli jsme do Bohumína zpátky, tam nás ještě obrali hlídka o poslední potraviny, ale měli jsme ani kde spát a blížili jsme se k svému bytu bývalému a tam byla hlídka. A já jsem v té tmě, já jsem běžela jako dítě, jsem běžela napřed a ta hlídka zařvala, stůj. A já nic, já jsem tomu nerozuměla, že? Tak jsem běžela dál a stůj, nebo střelím. A vystřelil do vzduchu. A to jsem se hrozně lekla. Zahrala jsem poprvé moje slovo české, které jsem znala, maminko. Tak on pochopil, že jsou dítě a šel nám naproti. A tak jsme se domluvili, že už do svého bytu nemůžeme, že to je všechno zajištěné. Byli jsme jenom na noc u nějakého známého. A pak jsme se dostali do bývalého rodného polozbořeného domku tatínka. Tam zrovna nikdo nebydlel už, tam to bylo strašně vlhké. No a tak tam jsme potom byli do 47. roku.
Přibylovi nebyli z Československa vyhnáni, nemuseli do odsunového transportu a Ingeborg Cezarová dodnes neví proč. Otec František byl záhy internován v Ostravě a Inge zůstala v domku jen s maminkou. Přídělové lístky pro Němce byly nedostatečné, měli málo jídla. Za půl roku se otec z tábora vrátil, nevypadal prý dobře, byl vyhublý a zavšivený a nechtěl vyprávět, co zažil. V Bohumíně ho nikdo nechtěl zaměstnat, ačkoliv mimo jiné uměl několik jazyků. Bývalí kolegové z válcovny, kde dělal vedoucího, se k němu otáčeli zády. Teprve v dubnu 1947 dostali Přibylovi výzvu, aby se připravili na odsun a dostavili se na určené místo do Kyjova. Rozhovor s Ingeborg Cezarovou, rozenou Přibylovou, vedl Vít Lucuk.
Říkali nám, že jdeme na odsun. A když jsme tam přišli, za poslední peníze jsme koupili jízdenku, tak se nám tam vysmáli. Nějak jsme tam přijeli, oni pro nás do toho Kyjova přivezli nákladák, že otevřený. A bylo nás asi 9, myslím, co jsme tam odsud jeli z toho Bohumína. A jak jsme viděli ty věže a ten dvojitý plot, víte, a mezi tím ještě ten drátěný, jako takhle natažený, že?
Co tam bylo za lidi v těch svatobořících?
Tam byli sami staří lidi a v každé rodině byl buď to někdo nemocný, anebo postižený. A nebo to byly takové ty staré dámy, které prostě byly svobodné, které prostě nikoho neměly, protože o ty lidi v Německu nebyl zájem.
A byly tam nějaké děti? Měla jsi tam někoho, s kým byste mohla kamarádit?
Ne, já jsem tam... My jsme totiž se tak nemohli stýkat mezi tím, protože tam byla jedna o dva roky starší, ale ta chodila na jinou školu do Kyjova a potom byla vyspobozená, dá se říct, strýcem v Rakousku. Potom se odstěhovali do Velsu.
A kde jste tam spali? Jak tam vypadaly ty ubikace?
Tam byly dřevěné baráky, dosti dlouhé. My jsme se dostali do devítky. A to bylo zděné. A nahoře úplně v tom podkroví tam byl žalář. Tam to byl jako ten americký žalář. Jo? Jak si vzpomínáte na ty filmy, tak tam byly prostě mříže. Jo? A jednou tam zažili 80-letýho dědu, který si vzal na poli dvě rajčata.
Měli jste dost jídla?
Strašné jídlo tam bylo. Tam byly vodové polévky, stejně v nich moc nebylo. Měli jsme akorát brambory, jsme měli rýži, knedlíky vůbec ne, to v životě, nebo nějaké kuře, nebo něco, to jsem vůbec neznala. Když mi potom někdo dal aspoň křídelka, nebo někdo tady v Mohelnici, tak jsem byla šťastná, to jsme vůbec neznali. A maso je nám hrozně podřadné. Tam bylo opravdu, my jsme dostali tuberu, maminka a já.
Z podvýživy.
No, se nedostane tubera z podvýživy, ale byla tam, jednak jsem byla strašně podvýživená a byla tam jedna, která měla ve 24 letech, měla 8 kavern. Jo? A tím, že jsem byla tak oslabená a stýkala se s ní, tak během týdne já jsem ležela a měla jsem zápal plic tuberkulózní. No a ode mě se nakazila maminka. Ta úplně padla. Na Vánoce 8.40 jsme u ní stáli u postele a nemohla ani vstat. Byla úplně vyřízená. Tatínek dělal úplně zdarma ve skladišti. Dieta žádná. On už měl od 33 let měl diabetes.
Ingeborg Cezarová směla chodit mimo tábor do školy. Ani tam, ani ve vesnici si ale nenašla žádné kamarády. Po vyučování se musela hned vracet zpátky do lágru, kde dozorce hlídal její příchody a odchody a taky prohlížel tašku, protože nesměla z internace nic vynášet, ani dopis. A naopak nesměla nic nosit domů. Spolužáci ve škole si z ní jako z Němky udělali otloukánka. A když se s ní jedna dívka chtěla přátelit, raději jí prý sama řekla, ať jí nechá na pokoji. Nebo jí ostatní začnou taky šikanovat.
Já jsem dělal než knížky. A to mi hodně pomohlo, protože žádné hračky, žádní spolužáci, nebo tím je denně pronásledovali. Házeli po mně aktovkama po hlavě. A když neměli nic jiného, tak zhnilo v řepu. Mě vždycky hnali ze školy přímo až do toho lágru. To byl jejich sport. A to já jsem odnášela psychicky velice špatně. To nemůžu říct tak naplno, ale maminka se mnou měla práci. Tam to bylo. Zlý ani učitelka. Jen to přišla o přestávce do třídy a děcka po mně plivali. A já jsem říkala, vidíte, co mě dělají? A ona říkala, však ty jsi vina. Já nevím proč a jak. A já bych si netroufla nikdy na někoho sáhnout, když jsem byla sama proti těm ostatním, že?
Vypráví Ingeborg Cezarová, rozená Přibylová. Situace rodiny se trochu zlepšila, když Přibylovy získali vlastní pokoj. Přesto ale byli soustavně kontrolováni a nedalo se mluvit o soukromí. Jelikož v internačním táboře pro Němce ve Svatobořicích žili většinou staří a nemocní lidé, mnozí umírali a pohřbívali je na blízkém hřbitově na kopci. Paní Cezarová si pamatuje, že každý pohřeb pro ní paradoxně znamenal zážitek. Dostala se totiž za plot a nemusela spěchat na vyučování do nenáviděné školy.
To byla jediná možnost, že jsme se dostali ven vůbec. Že jsme měli nad sebou prostě vzduch a svobodu. Takže jsme je vždycky doprovázeli. To bylo takové prostranství, kde na jedné straně byli lidi z domova, kteří tam jako zemřeli v tom domově důchodců. Na druhé straně byli lidi z toho koncentračního tábora během války. A za nimi kus byla taková plocha, no spíš obdélníková. A tam byly jednoduché kříže ze dřeva se jménem. A byla tam taková forma vždycky, kde se prostě udělal takový rov, jako třeba rakev. Jo? Asi tak velikosti. Jo? Tak to byl ten hrob vždycky. A to jich bylo hodně.
Jak dopadly ty hroby dneska? Byla se tam někdy potom se podívat?
Byla jsem tam s manželem. Chtěla jsem mu to ukázat všechno. No, byl to obrovský šok pro mě, protože tam byl takový drážděný plot se starým zámkem, se vším. Tak jsme to otevřeli a šli jsme dál. A tam, kde jsme jako čekali ty naše hroby, tak tam bylo pole. Tam bylo normálně obilí. Tam nic už nebylo.
V srpnu 1949 byly Přibylovy i s tehdy 13-letou Ingeborg ze Svatobořic konečně propuštěni. Místo svobody ale čekala další internace, tentokrát v Mohelnici, kde byl aspoň o dost méně přísný režim, i když dál žili v oploceném prostoru a každý odchod a příchod museli na vrátnici hlásit. Ingeborg Cezarová vypráví, že v táboře přebývalo asi 300 lidí. Na jednu stranu byla spokojenější a víc se rozuměla s dětmi ve škole, na druhou stranu zdraví jejího otce se stále zhoršovalo a kvůli špatné péči přišel o nohu. Inge pak začala studovat zdravotní školu v Šumperku, ale pořád se musela i jako mladá slečna do tábora vracet. Až do roku 1955. Otec František Přibyl si už svobodu příliš neužil, zemřel zanedlouho na špatně léčenou cukrovku. Ingeborg Přibylová se záhy provdala za Jana Cezara, který byl napůl Němec a napůl Rakušan. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.